Сайн байцгаана уу? Та бүхний санаа бодол сарвуул тунгалаг сайхан амарч байна уу? Та бүхэнтэйгээ подкаст гэх нэгэн шинэхэн подкастаар мэдчилж байна. Амьдралынхаа 50 хормыг бодлын тухай подкасттай хамт өнгөрүүлэхээр тархинаас гарах долгионоо тааруулж өөрийн хөгөө ижилсүүлэх гэж байгаа. Танд баярлалаа. Энэ бол товчхондоо бодлого зэгцлэх, амглан оршихыг амьдралдаа урин дуудах талаар подкаст. Энэхүү цуврал подкастаар бид бодол хэрхэн бий болдгоос эхлээд нейросайенс буюу тарих мэдрэлийн тогтолцооны талаар, уур хилэн, баяр баясгал зэрэг сэтгэл хөдлөлүүдийн талаар, сэтгэл зүй, метафизик гэдэг шинжлэх ухааны суурь ойлголтуудыг бөөмөргөл, буддийн шашин, бусад шашин гүн ухаанд хэрхэн туссан талаарх ойлголтыг харьцуулан хэлбэрчилж тайлбарлан хөрөх юм а. Оюун бодлоо чөлөөлж, сэтгэлийнхээ жолоо гатгаж, амглан амьдрал руу хөтлөх таны дотоод сэтгэлийн энхүү аялын хөтөж, уламжлалт ойлголтыг орчин үеийн мэдлэг рүү хөрвүүлэгчээр миний бие үйл өргөх юм а. Дуудах нэрийг эцэг их дуурсах алтрыг өөрөө гэдэгчлэн өөрийн алтраа та бүхэндээ таниулах нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. А угсаа гарвал маань уран хай, өгт богт овгийн цагаан герт наран мөнх миний бие та бүхний амар мэндийг айлтхан мэдчилж байна. Өнөөдөр бид хамгийн эртний бас хамгийн энгийн хийгээд агуу нэгэн зөвлөгөөг авч үзэх болно. Тэр нь юувэ гэвэл эртний грекийн Аполлоны сүмийн чулуунд цийлсэн Гнотис автон буюу Know Thyself. Өөрийгөө мэдгэх хоёр л үг. Монголчууд ярьдаг шүү дээ. Биеэ мэдвэл хүн, бэлчээрээ мэдвэл мал гэж. Тэгэхээр энэ үг танд магадгүй танил сонсож байж бас магадгүй те. Бас над шиг би өөрийгөө мэдэн штэ. Юун дуртай, юун дургүй гэдгээ мэднэ. Намайг тэр гэдэг. Би тэдэн хүүхдийн ээж аав. Эсвэл оюутан сурагч, тэтгэврийн хөгшин, тимийн ажил хийдэг гэгчлэн өөрийгөө тодорхойлох зүйлийг магадгүй та бодож ийж болох юм те. Гэвч өнөөдрийнхөө сэдвэр үүнээс гүн өргөн утга агуулгыг хүндхийг зорьсон юм а. Та өөрөөсөө дахиад асуугаад үзээрэй. Би хинбэ гэж. Би нэрээ яг хин юм бол. Өөрийгөө олох, өөрийгөө таньж мэдэх нь яагаад чухал гэж. Хэрвээ өөрийгөө таньж мэдснээр магадгүй та өөрийнхөө амьдралд эзэн болж, илүү оновчтой шийдвэр гаргаж, илүү аятайхан харилцаа бий болгох юм билүү те. Тэгэхээр миний нэг танил надаас би хинбэ гэх асуултыг тун чухалчлан асууж байсан таага. Тухайн үедээ дөрвтөө хариулт олж хэлж чадахгүй байсан болохоор би олон хоног бодол дарагдсан. Тэгээ нэрээ яг би хин юм болоо гэж будаан бодсны дараагаар хэд хоногийн дараа түүнтэй тааралдаад ахиад өөрөөс нь яг ингэж хий хин юм бэ? Тэ? Би хинбэ гэдэг надад асуултын хариултыг хэлээд өгөөч гэдэг асууж байсан. Тэгээ тэрээр надад хэлэхдээ би бол ихийн хевлээд ээж аавынхаа эсээс бүрдээд бурхны үлээс амьсгалтай нэгдсэн хий чиг тоосноос бүрдсэн тэр яг өчөөс эхлэв. Эцгийн амьсгалаа яг эцсийн хамгийн сүүлийн амьсгалаа хураах хүртлэх бүхий л цаг хугацаа орон зайд миний мэдэрсэн бүхний туулаа. Өнгөрсөнд хурааж хөрөмтлүүлсэн туршлага түүнээс улбаалж сурч хөгжиж шинээр үүсгэн бий болох химийн урсгал төдийгүй хүсэл зорилгоор хөглөгдөж хиттэй хийх сонголт хийсэн үг хийсэн үйлдэлбэрээс шалтгаалan үүсэх үр дагавар бүхний цулдлаа гэж хариулж илээ. Нэрэл миний нэр, миний алтан тушаал, миний эрхэлдэг ажил гих зэрэг нь намайг тодорхойлох нэг л хэсэг шошго төдий мэдээлэл. Түүнээс биш намайг айлынч бүрэн тодорхойлохгүй. Яг л энэ ойлголтын дундаа магадгүй бидний хайрцаглагдсан сэтгэлгээ үүсдэг байж болох юм тий. Яг энэ өөрийгөө мэдэх талаар Чингис хааны хэлсэн нэг үгийг байдгийг бид нар бүгдээрээ сайн мэддэг. Тэр нь биеэ засаад гэрээ зас, гэрээ засаад төрөө зас. Тэгвэл энд бид ямар биеийг мэдэх ёстой вэ? Түүнийг хэрхэн яаж засах ёстой тухай ер нь та бодож үзсэн үү? Тэгэхээр өнөөдрийн подкастаар бид яг энэ сэдвийг хүндэн ярилцах юм. Магадгүй энэ л бодрол маань удахгүй амьдралын их талаад хүл тавих гэж байгаа өсвөр насныхан. Яг одоо өөрийгөө итгэвчлэн хайж бүтээж яваа залуус, за бийгээ бүтээж яваа нэгэнд, за эсвэл яг одоо өөрийнхөө тодорхой дуу хоолойг арай чанга тод сонсхийг хүсэж яваа нэгэн амьдралынхаа салаа зам дээр баг зэрэг бодолж яваа бүхэнд дэм болох байхаа гэж найдаж байна. Тэгэр яг би ч гэсэн та бүхэнтэй яг энэ адилхан жимээр бидэрч ирсэн эссэн бодлынхоо үйлчлэгийг энэхүү агаарын цэнхэр толгоноор дамжуулан хүргэж түгэж яваа нэгэн. Ингээд ярьж хэлэх зүйлс маань таны анхаарлыг татаж эхэлсэн бол таныг бидэнтэй хөг химнлээ ижилсүүлэн анирдан анирдан анхааран анхаараа сонсхийг орж байна. Хүн ер нь амьдралдаа аль болох амар хэлбэрийг хайсаар ирсэн. Энэ л эрэл хайгуулын үр дүнд өнөөдөр угаалгын машин, тоос орогч, цаашлаад жолоочгүй автомашин хүртэл бий болон хөгжиж штэ, тэ? Харин энэ амрыг хайсан аялал дундаа та арай амьдралынхаа жолоог алдсан явж байгаа юм биш үсттэй, тэ? Өглөөнөөс орой хүртэл олон дахин давтаж хийсэн нөгөө л дадсан үйлдэлээ хийсээр амьдрал чинь аль хэр автоматжуулагдсан байгааг анзаарч нэг хараад үзээрэй, тэ? Бод санахгүйгээр хийдэг үйлдэлүүд танд хэр олон байна. Тэгэхээр эртний агуу сэтгэгч Сократ "The unexamined life is not worth living" гэж хэлсэн байдаг. За монголоор утгын бага зэрэг тайлбарлаад хэлвэл миний харж байгаа өнцгөр бол яг өөрөө сэрж сэхэр чухараагүй яг тэрл дадал хөвшөлтэй хүлэгдчихсэн автоматжуулагдсан автомод дээр байдаг те шалгагдаж сонжигдоогүй байдаг тэр амьдрал үнэндээ ямарч үн цэнгвэ гэж хэлсэн байгаа нэ. Тэгэхээр бидний үйлтийн систем ямыг хэлбэрчлэх дуртай. Альва зүйлийг олон давтаж хийхэд дадал тогтож тэр нь талд ухамсарын төвшөнд хадгалагдаад бидний үйлтийн систем автоматжуулагдах процесс эхэлдэг болов. Тэгээ бидний ухамсартай болоод ухамсаргүй хийдэг үйлдэлүүд сэтгэл оюуны төвшөнд яг ингээд хоорондоо зөрчилдөөд эхлэх үед системээс бидэнд бин бин гэдэг нэг анхааруулгах тохио өгч байдаг. Тэр нь одоо бидний нэрлээд байгаа стресс, сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд, гих зэрэг мэдээллийн дата баасууд байна л та. Тэр үүнийг бид ажиглахгүй, анзаарахгүй яваалах юм бол автоматчлагдаал бид сэтгэлийн гүн рүүгээ улам тийм унтаа байдал үүсгэхэд яваад байдаг. Тэгэхээр харин ажиж анзаарч эхлэх мөчөд бид санаж цэрх процесс үүсчих эхэлдэг байгаа. Тэгэхээр хятадын нэг ханзаар үнийг тайлбарлал илүү оновчтой байх болов гэж бодож байна. Тэр нь швэжа буюу унтах гэдгийн жав, жуэшин буюу сэрх гэдэг үгний жуэ гэдэг ханз байгаа. Энэ нь яг хоёр ижилхэн бичлэгтэй нэг ханз. Дуудлагаас хамаарат хоёр өөр эсрэг тесрэг утгыг илэрхийлдэг байгаа. Хятад хэл өөрөө дүрс үсэг гэдгийг бид нар сайн мэддэг те. Тэгэхээр төрөний хэлсэн жвэ эсвэл жао гэдэг энэ ханз нь дээд хэсэгтээ яг юм 3 радикал буюу юм 3 зураастай байгаа. Тэгэхээр тэр зураас нь ямар утга илэрхийлж байна вэ гэхээр цао буюу өвс гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа. За тэгвэл яг радикалын доотлолт байгаа ханзыг аваад үзвэл жэн буюу яг юм харах гэдэг утгатай ханз байгаа. Өөрөөр яг энэ хоёрыг нийлүүлээд автоматар орчуулад үзвэл өвсөн дээгүр хархаа гэсэн ийм утга илэрхийлж байна. За ард нь ямар логик байгаа юм бэ гэдгийг ойлгуулахын тулд нэгэн зөвлөл ашиглая. Тэрнээс өмнө нэг асуулт байна. Тэр нь өвс юунаас эхэлдэг юм бэ? Тэгэхээр өвс үрнээс эхэлдэг те. За төсөөлөд үзээрэй. Үрийг газрын хөрсөнд булсан байна. Тэр үр одоо яаж вэ? Ямар төлөвтэй байна? Унтсан унтж байна те. Дараа нь тэр үр гаднах хальсаа нэвтлэн нахиалж эхэлнэ. Тэгээд явган явсаар хөрсийг дээш түлхэж нарыг анх удаа харж орчлын ертөнцийн танилцдаг. Яг үүн шиг бид төрсэн цагаас эхлээд өөрсдийнхөө хальсан дотроо дассан сурсан орчиндоо буюу зөөлөн хөрсөндөө унтаа төлөвтэй байдаг. Тэгэхээр сэрэх сэхэрих үйл явц яаж эхэлдэг вэ гэхээр нөгөө дасал болсон орчноосоо гарч хайрцаглагдсан сэтгэлгээгээ сонжиж сэтгэлийнхээ гүнд буюу далд ухамсарын төвшөнд унтаа байдалтай байгаа дадал зуршлынхаа хүлээснээс гарахаас эхэлдэг. Тэгээ мэдээж хэрэг ямар нэгэн сорилт бэрхшээлтэй тулгарч эхлэн тэ. Түүнийгээ тал талаас нь сонжин, туршин, танин мэднэ, мэдэрч оюун санааны төвшөнд өсөж хөгжиж явсаар байгаад тэгээ заримдаа дээгүүр сайхан төөрч төөргөлдөж явсаар байгаад эцэст нь бид нэр хөрсөн дээрээ буугаад эхлэх үедээ аа ийм байсан юм шин. Гэт нөгөө сэрэх процесс маань эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол эрт цагаас идүүгээ хүртэл байсан цааштайч байх тасралтгүй үргэлжлэх үйл явц. Байгалийн зүг тогтлох гэх юм уу да тийм. За дахиад нэг түүх ярьж өгье. Тэгэхээр Сократ Атений гудамжаар гараад тухайн үеийнхээ хамгал Сихетэн гэсэн улс төрч, яруу найрагч, уран баримлч гэд хүн бүхнээс асууж лтэй. Өөрийгөө мэдхүү гэж. Тэгээд түүний олсон хамгийн том ололт ухаарлын юу байсан бэ гэхээр хүмүүс ер нь юм мэддэг гэж боддог. Ялангуяа өөрийнхөө тухай. Гэвч үнэндээ тэд огт юу ч мэддэггүй болж таарсан байгаа. Бид өөрсдийнхөө талаар гашуун үнийг мэдхээсээ илүүтэй өөрийнхөө талаар таатай худлуугийг сонсхийг хэрэгмэлдэг. Энэ талаар заримдаа хүмүүс үнэн үгийг сонсхийг хүсдэггүй. Учир нь тэд өөрсдийнх нь төсөөлөл төөрөгдөл байсныг мэдхийг хүсдэг юм аа гэж Германы Ницше гэх гүн ухаантай хэлсэн байгаа. Тэр үнийг сонсчихсон дорвол зүгээр таатай худал дотроол тэгээл тайван амглан байж ивэл бас их айтайхан байдаа шүү дээ. Тэгэхээр үнэн гашуун байлгаа гэдэг бид нэр ярьдаг те. Тэр л гашуун үнэтэй нүүр тулж өөрийнхөө мэддэггүй зүйлийг мэдэхгүй гэж хүлэн зөвшөөрөх яг тэр хамгийн ихний процессоос одоо гэгэрэх, ариусах, за сэтгэлээ хөнгөлөх, сэтгэлийн амар амгаланг олж авах тэр процесс маань эхэлж байгаа юм байна. Энийг бол дахин дахин олон буддийн сургаалтч байт юм уу, олон том ном шаштард өөртөө үнэнч байгаа ч гэдгээр нь онцолж хэлсэн байгаа. Хэрвээ эс бүгөөс үнэнч биш байх юм бол төөргөдөө төсөөлөлт бол тэгтээ нөгөө байнгын янатайгаа хамт те ямар нэг стресстэйгээ хамт л аж төрхнэ. Тэр өөрсдийнхөө жинхэнэ потенциал чадвараа нэе гэж зорж байгаа бодож байгаа бол яалтчгүй шударга зан бидний хамгийн сайн нөхөр. Учир нь дотоод сэтгэлийнхээ гүнлүүх их энэ аялал нэг ихэлсэн бол дуустдаггүй насан туршдаа үргэлжилдэг ийм процесс байдаг. Тэгэхээр дотоод хүнтэй өрнүүлэх яриа бол бас дуусгүй юм яриа байх нэ. Тэгэхээр дотоод хүнтэйгээ ярьж байгаа ярианда бас фильтр тавиад инээсэн бүхэн нөхөр биш, уралсан бүхэн дайсан биш шүү гэд уралж байгаа шалтгаанаа хараад, инээж байгаа шалтгаанаа нэг анзаарад үзээрэй. Тэгэхээр подкастын энэ хэсэгт таныг өөрийнхөө талаар бодол давтуулж, дотоод оршихугаа сэрэхэд тань багч гэсэн сэтэл өгсөн байхаа гэж найдаж байна. Дараагийн хэсэгт бид өөрийнхөө талаар илүү өргөн хүрээнд таньж мэдэх болно. Бодлын тухай подкасттай эргэн тавтан морилно. Халах хэрнэрийн толгойн гоёл чимэглийг бид сайн мэднэ тэ. Дундаж ихнэрийн гоёл шүр чимэг ашигласан алт мөнгө зэрэг нь дунджаар 5-6 кг жин татдаг гин. За зарим хаддах 17-20 кг байсан гэх баримт байдаг байна. Өөрөөр хэлбэл энэ нүсүр чимэглийг мэдээж хүн болгон өмсдөггүй. Өөрийнх нь зэрэг зиндаа бэлбинчинг харуулж байгаа учраас өөрсд нь тийм ч хүнд санагдтгүй ажилтай. Яг үүнтэй адилхан ахад нэг жишээ татхад баатар хүний хуйг дуйлга бас л 20-10 кг-ын жинтэй. Өөрийг нь хамгаалдаг, баатар гэх сүр хүчийг харуулдаг учраас мэдээж хэрэг баатар хүн 20 кг-ын нэмэлт ачаанд нэг их түүртэд байдаггүй байж. За, эндээс юу хэлэх гэсэн бэ гэхээр үнэхээр бид нар яг юм чимэг болгоод авч явж чадчихагаа зүйл биднэрт юу байдаг юм бол хүн болж төрснөөсөө хойш яг энэ хүн болсныхоо хэрэг зоргийг гаргаад чимэг болтонд бид нар амьдарч чаддаг болов. Хэрвээ хүн яг оо Теслагийн машинаар ярихвал Теслагийн машин шиг лаг хурдтай тийм потенциалтай байхад тэрийг нь бид нар нэг трактор унсан юм шиг арай ашиглаад байгаа юм биш үү зтэй. Тэгэхээр буддийн сургаалд сохор яст мэлхийн нэг үлгэр байдаг. Далайн оролд нэгэн сохор яст мэлхийг амьдэрдэг байж гинэлтэй. Тэр 100 жилд нэг удаа усны мандал дээр гарч ирдэг. Харин далайн хөвөнд нэг алтан цагираг хөвж явж гин. Далайн ямар уужим, том агуу билээ те. Тэр алтан цагираг нэг тийм том бол биш жижигхэн алтан цагираг яст мэлхий яг дундуур нь толгоогоо хийх хэмжээний. Тэгээд тэр сохор яст мэлхий 100 жилд нэг удаа далайн хөвөн дээр гарч ирээд тэр алтан цагиргийг олоод дунд нь толгоогоо хийх тэр тохиол хэр ховор тохиолдох тохиол бэ гэд бурхан багш асууж гин. Тэгээд түүний үнэн жишээв ананд бодож хагаад үнэхээр л ховор тохиолдох зүйл байна да гэж хариулахад бурхан багш яг л ийм ховор тохиолоор бид нар хүний төрлийг олдгийм аа гэж хариулж гинэ. Тэг яг манай ус магадгүй далайд гарцгүй бас олон хүн далайг нүдэрээ үзээгүй учраас анх будын шин Монголд нэвтрэхдээ яг энэ үлгэрийг нэг лам артаа зүг арчаад дээр нь будаа асгаад атга будаа дахин дахин асгаж үзүүлээд энэ зүүн дээр одоо ширхэг будаа тогтох магадлал хэр их вэ гэж асуусан баг. Тэг яг тэрнээс улбалаад зүүнний үзүүр дээр 10 будаа асгахтаа тэнцвэц тийм ховор тохиолоо гэдгийг бид нар наснаасаа олон удаа сонссон тий. Тэг яг ховор гэдгийг заа тэгвэл мэдээд байна. Яагаад ховор юм бэ? Яг хүн болох нь яг юу н тийм ховор? Юу н тийм онцгой байгаа? Энэ талаар та бодож үзсэн үү? За магадгүй зарим нь бас яг хүн оюун ухаантай ярьдаг, хэлдэг, энэ нийгмийг хөгжүүлдэг гэдэг ойлголтыг авч ярьж хэлж болох байх л та. Орчлын ертөнцид яг хүмнээс гадна олон төрөл зүйл зэрэгцэн оршдог тийм. Бидний нүдэнд харагдахаас эхлээд нүдэнд үл харагдах хий бигдүүлч гэсэн үүнд багтж байгаа. Эдгээрээс ганцхан хүндэл төрж өөхөх төрөх энэхүү амьдралын тойргоос чөлөөлөгдөж ариусан гэгэрч буддаа шиг бурхны хутгийг олох боломж байдгийн байна. Тэгэхээр бурхны хутгийг ганцхан буддаа олсон юм бол биш. Тэгээ бид нэр ярьдаг штэ айл дэвэн гарт гэдэг нэг үлгэр хэлдэг те. Тэгэхээр буддаа гэхээр бидэнд танигдсан Сидхарда Гоутам анх 2600 гаруй жилийн тэртээ Дэвэнгар гэгч нэгэн этгээдтэй уулзч гинэ. Дэвэнгар нь тухайн үед ариусл гэгээслийг олсон, төгс гэгэрсэн, бурхны утгыг олсон хүн байж гинэ. Тэгээд Дэвэнгарыг хараад за ер нь би яг энэ хүн шил бурхны утгыг олох юм байна. Гэгэрх юм байна гэд айгүй их урам зориг авсан нэг юм түүх байдаг юм байлаа. Тэгээд буддаа өөрөө хэлсэн байдаг. Надаас өмнө төгс гэгэрч бурхны утгыг олсон зөндөө олон мянган хүн би. Надаас хойш ч бас байсаар байх болно гэж. Тэгээ бидний сайн мэддэг Есүс Христ, Мухаммед гэдэг исламын шашны гол иш үзүүлэгч байгаа тийм. Тэр бүхий л хүмүүс хүний өөрийн потенциалыг яг тултал нь ашиглаад өөхөх төрөх, төрж өөх гэдэг энэ амьдралын тойрог мөчлөгөөс гарах шалгалтандаа тэнцсэн хүмүүс байгаа гэж ойлгол илүү амьдрал төхөн байх болоо. Абрахамаас эхлэлтэй шашнуудын гол намлалт, за үүнд Ариун Библ, Куран, Торос зэрэг багтж байгаа. Тэгэд Бурхан өөрийнхөө дүрээр хүнийг бүтээж, Бурханы төрхөөр хүнийг бүтээсэн. Хүн бол Бурханы бүтээсэн masterpiece буюу хамгийн агуу бүтээл гэдгийг онцолсон байдаг юм. Тэгэхээр Бурханы бүтээсэн masterpiece буюу хүн гэдэг яг энэ цогц систем яаж ажилтг юм бол? Дорны гүн ухаанд арга бэлгийг өргөн ашигладаг те бүдүүн баргаар ойлгох юм бол гарт баригдаж байгаа материйн шинч чанартай материалог бүхэн арга за харин гарт баригдахгүй нүдэнд харагдахгүй байгаа бүхнийг бэлэг гэж авч үздэг. За тодруулж хэлвэл яг одоо миний амнаас гарч байгаа үг харагдаж байна уу харагдахгүй гэхдээ бид мэдрээд сонсч байна. Гарт баригдаж байна уу баригдахгүй байна те. Тэгэхээр энэ бол яг оюун ухаан бэлгээс гарч байгаа бэлгийн шинжтэй үг байлаа гэж бодоход хэрвээ энэ үгийг би үсэг болгоод цаасан дээр бичээд одоо гартаа скрипт болгоод текст болгоод ном болгоод уншиж байгаа бол энэ архын шинжтэй болж эхэлж байна гэсэн үг. За тэгвэл яг би цогц дээр аваад үсэх юм бол нүдэнд харагдаж гарт баригдаж байгаа хурч болж байгаа би бодгоолаас эхэлье. Тэгээ бидний бие бол атом молекулын нэгдэл. Тэгээ гараа алдлаа цогцоход яг энэ хааш хашаана ойрлцоо юу алдын хэмжээтэй байдаг юм а гэдэг судалгааг бол Леонардо да Винчиос гаргасан байдаг те. Тэгэхээр яг энэ алд бие маань болвол яг энэ арьсаар бүрхэгдээд бидний энэ дотор болж байгаа арга болоод бэлгийн шинж чанартай бүгдийг агуулж байгаа сав. Одоо утсаар ярил бидний кейс гэд ойлгочвол илүү амрах байна. Тэгэхээр яг энэ машин механизмтай бид нэр алд бие хэрвээ зүүрлэх юм бол хэр сайн арчилж, асарч, тордно тэр хэрээр идэлгээ даадаг альва имиг те альва эдийг эд материалыг. Тэгэхээр эдийг хайрлах ийм ухаан биднэрт бас хэрэг болоход байна. Тэгээ бие гамнахгүй бартай та замаар яваад шавар шавхаад туулаад тээ бензин мотор нь эд ангинд гимтчихэд за шатхуун нь гүйжхгүй бөглөрчөөд лахад тээ бид заримдаа явах ёстой л гэл хаацлаад л тээ хаацлаад мөнгө олох ёстой шүү явнаа гэдэл тээ зүтгэл хийдэг. Тэгэхээр яг иймэрхүү цаг үе магадгүй бид нар заримдаа тулгарч байсан тохиолдол байдаг тээ. Тэгээ бидэнд яг биендээ аль хэр арчаатай гамтай байна төдий хэмжээний илэгдэл хоргодол багтай байх нь энгийн ойлгомжтой асуудал. Өтөлж хөвшөрсөн ч гэсэн нэг тийм толиоттой өтөлж хөвшөрөх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ биеийн яг илэгдэл хоргодлыг багасгахын тулд сайн унтаж амрах, тогтмол дасгал хөдөлгөөн хийх, за чанартай эрүүл зөв хоол хүнс хэрэглэх хэрэгтэй гэдгийг бид нар бүгдээрээ мэддэг. Тэгэх хүн бүхний мэддэг маш энгийн ойлгомжтой ойлголт. За гэвч яг эдгээрийг мэддэг хэрнээ яг яагаад бид нар энийг тогтмол дадал үйлдэл болгож хэвшдэггүй юм болоо? Яагаад тийм одоо турна гэж хэлчихэд бодчоод те турах яагаад тийм хэцүү байдаг юм бол те за яг маргааш турна гэл өнөөдөр нэг билүү авч идэл эсвэл нэг гоё юм харахаар идчмээр снэдэл манай хүүхнүүдийн ихэнх нь те а залуучууд болохоор гоё жимд явна гэж хэл за гэл ингээл нэг юм хоошлуулаа шалтак болоод байхгүй байдаг те тэг яг эднэр яг юу хэлээд өөрийгөө заримдаа бид нар ойлгохоо болчдаг штэ те яг хаана нь ямар зай завсар гарчаад эндээс мэддэг юм а бид нэр ажил хэрэгээ болгож чадахгүй дадал зуршил болохгүй байгаа юм бэ гэж. Тэгээ яг эндээс бидний дараагийн сэдв буюу дотоод ерсэн чинь юу болдгийг юм бэ? Ямар систем, ямар механизм, ямар програм ажилддаг вэ гэдгийг тайлбарлан хөрөх болно. За бидний алт бие маань бидний сүнс сэтгэлийн гэр. Тэгэхээр сүнс сэтгэл цаашлаад оюун санаа, ухаан, ухамсар, бодол, мэдрэмж гэх ойлголтууд одоо ярагдж эхлэх нь байна тий. Энгийнээр бидний бие хардвер гэж ойлгол дотор нь олж байгаа, гарт барагдж байгаа, нүдэнд харагдахгүй бүхэн софтвер буюу үйлчлийн систем, програм гэдэг ойлгол илүү хэлбэр байх болов. За тэгвэл энэ софтвер болоод хардвер хоорондоо хэрхэн ажилддаг юм болоо гэд. За бидний зарим нь дотроо араатай, тэгээд эрэг шурагтай, пүрштэй юм дээр үе механик бугын цагийг мэдэх бах тэ. Магадгүй зарим нь задалж харсан ч байж болно. За тэгэхээр цагаар зөвлөж хэлвэл бидэнд толгойнхоо оройноос эхлээд ахар сүл хүртэл босоо тэнхлэгийн дагуу байрлах 7 том араа байрладаг. За ингээмээр тэр босоо тэнхэлт байгаа 7 том араа нь бидний софтвер болоод хардверийн холбогч гол холбоос. Өөрөөр хэлбэл бие, оюун, сэтгэлийн хоорондынх нь яг химиг юм зохицуулагч байх нь байна. За үүнийг бид нар яг хурд гэдгээр нь сайн битэн тэ. За хурд гэдэг утга санаа нь өөрөө ямар нэг юмыг эргэлд өүүлж зохицуулж байдгаа гэсэн юм агуулга байгаа. Тэгээ бидний 7 үндсэн хурд бидний чухал эрхтнүүдийн дагуу химийн урсгалыг эргэлдүүлэн зохицуулдаг. За хэрвээ та яг анзаараад үзэх юм бол яг тэр 7 хүртний орчимд бас 7 булчирхай байдаг. Монголчууд хэлдэг те 7 булчирхайгаар тоочод. За өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө бүхий л зүйлийг нууж хаахгүйгээр хилж ярихыг бид 7 булчирхайгаар тоочлоо гэж хэлдэг штэ те. Тэгэхээр 7 хүрт бидний хамгийн чухал зүйлс яалт ч хөө нөгөө хамгаалж нандгинж явах хэвээр хамгийн чухал зүйлс мөн байх нь байна. Гэхдээ яг энэ дээр нэмж нэг зүйлийг хэлэхэд бидэнд нийтдээ яг тоолж болох үед 108 хүрд байдгаас хамгийн том бас чухал 7 хүрд нь биднийг яг энэ цахилгаан соронзон орондоо харилцах бас зөнгөөсөө мэдээлэл датах санах зэрэг ажлыг хийдэг байх нэ. За хурдээр бидний хамаг мэдээлэл өгөгдөл дамжаад бусад эд ангируу төгөж сэтгэл, оюун зэрэг, цогц систем, механизм хоорондын уялдааг зохицуулж яадаг. За тэгэхээр дараагийн дугаараар бид яг энэ хурдний талаарх мэдээллүүдийг илүү дэлгэрэнгүйгээр нь танилцуулан хөрөх болно. За өнөөдөр яг зөвхөн би гэж хэмбэ гэдэг бодгалын тухай ярьж байгаа тийм. За тэгвэл нөгөө талаасаа яг аваад үзвэл зөвхөн араа шураг зэрэг байснараа бидний хүн гихч энэ нарийн нэхур ажиллагаатай цаг маань бүрэн төгс ажиллахгүй байх нь байна. Зохицуулах механизм хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ хурдуудыг ямар механизм зохицуулаад байгаа юм болоо гэж. Эргэлтийн хурд тэндээс гарах хэм эрчмийг яаж зохицуулж байна гэдгэн юм сонин байна те. Тэгэхээр энэ бүгдийг зохицуулж байгаа зүйлийг бидний сэтгэл оюун гэж ойлгол. Илүү түлхүү байх болоо. Тэгэхээр хүн гэдэг яг энэ механизмын яг гол цөм нь бол сэтгэл оюун байх нэ. За хүн бүхэн нэг тийм өөрөөсөө ялгарах хөвгтэй, химтэй байдаг те. Хөгжмөр зүрлж хэлэх юм бол хүн болгоноос нэг тийм аялгуу их шгэлж яадаг. Энэ нь бидний бодол санаа, сэтгэл хөдлөл бидний авир айл зэрэг болох юм байна. Тэгэхээр хүн гэдэг механизмыг цагаар зүрлээ тайлбарлаж байгаа жишээ рүүгээ эргээд оръё те. Цаг нь таарад доторх ид ангиуд нь хоорондоо аягүй сайхан цогцоод бүх зүйл хэвийн ажиллаж байгаа цаг байна гэд бодъё. Тик ток, тик ток гэд нэг юм цагнаас гарах хөг химэлнэ хүртэл жигд байдаг те. Тэгэхээр сэтгэлээс гарах хим энерги нь бидний сэтгэл хөдлөл. За англиарч бас нэг тодорхой хэлсэн байдаг. Emotion буюу energy motion. За биеэс ирж байгаа мэдээлэл мэдрэмжээр дамжаад сэтгэлийн гүний хэсэгт буюу далд ухамсарт зохицуулагдаад тэнд үүсэх химийн хөдөлгөөн нь сэтгэл хөдлөг болдог оо гэж хэлж болохоор байгаа. Харин тархинаас гарч байгаа энерги нь анхаарал бидний төвлөрөл. Тэгэхээр анхаарал төвлөрлөө тэр мэдээлэл босруулах үйл явц дээр тусгах үед тэрийг бид нар бодол болгож таньж авдаг байна. Тэгэхээр яг анзаараагүй үед дод байнга бид нарт голын юм усны бүргаш бодол бол хөвжл байдаг. Яг анхаарад эхлэн гут нөгөөх нь одоо хувраад үгэнд хувраад ч юм уу те бодол болоо тарханд мэдээл болตก байна шүү дээ. За тэгэхээр бодлын хувьд яг сэтгэл хөдлөлтөй харьцуулахад үзэх юм бол боловсруулалтын процесс нь харьцангуй боловсруулагдсан төвшөнд байдаг учраас сэтгэлийн өнгөн хэсэгт боёо яг энэ оюуны төвшөнд танигдаад бидний ухамсартайгаар үлдэх орон зайд орсон байдаг байгаа. Тэгэхээр яг үшээ нөгөө бид үүсцэн мэдээлэл дөлгөөнийг бид нар оюун бодолтой харьцангуй дараа нь таньж мэдтгэх нь яг үүнтэй холбоотой байх нь тий. Тэгэхээр яг сэтгэл хөдлөл оюун бодлын хоорондын ялгааг дараагийн хэсэгт би бас нарийн дэлгэрэнгүй тайлбарлаж зөвлөж танилцуулах болно. Тэгэхээр мэдрэмж бодол сэтгэл хөдлөлөө хэрвээ бид нар тэгш яг тэнцвэртэй бүгдийг нь бүрэн дүүрэн байлгаж чадах юм бол хүн гэдэг энэ бодгаал за нөгөө цагаар зөвлөж хэлвэл энэ цаг маань уг нь 180 хүртэлх жил алдахгүй таарч явах боломжтой юм байна л да. Тэгэхээр ажилд үржилт, эрчимжээ хотчилт, хөдөлгөөн зэрэгс болоод одоогоор хүн хамгийн урттаа нэг 120 за монголчуудын хувьд нэг 60-70 орчмын юм дундаж наслалтай байна штэ тий. За гэвч яг энэ сүүлийн үед хүмүүс йог, таоизм, бурхны шашин энтрийг сайн судлаад байгаа шалтгаан нь нөгөө цагныхаа эдлэгийг бас нөгөө талаас сайжруулах гэдэг байгаа юм сонирхол байгаа баг. Тэгэхээр сонирхолтой байж магадгүй гэдэг нэг жишээ хуваалцахад домчийн судар гэдэг монголчуудын өртүүлсэн нэг судар эндийг яг өртүүлсэн буурлын хувьд 90 настай байхдаа 40 настай юм шиг харагддаг байсан гэдэг нэг юм жишээ тун миний сонирхлыг татчихсан. Тэр насны талаар хэдүүлээ бас дараа нь сонирхолтой сэдвүүдийг хэрвээ та бүхэн сонирхох бол комментор бичээд үлдээвэл дараагийн подкастаас оруулж болно. За дараагийн хэсэг бол хэдүүлээ програмын хэсгийг одоо авч үзье. Бидний өнөөдрийн хүртэлх яг энэ цагны тухай өөртөө хилдэх түүхүүд. Энэ цагтай харилцах бидний харилцаа. За энэ цагийг бид эцэг эхээсээ нийгэм соёлоосоо өвлүүлэн авч эго гихч зүйлсийг програмчилдаг. Тэгэхээр энэ програмын кодууд нь юу гэдэг вэ гэхээр таны итгэл үнэмшил, үн цэн, амьдралд хандах хандлага, адал зуршил, ёс суртахуун, за ертөнцийг харах үзлүүд зэрэг мэдээлэлүүд орж байгаа. Тэгэхээр зарим хүн бид нар ярьдаг те эго ихтэй юм бэ гэх дүрдээ итгэж гисэн юм бэ гэх. Тэр яг юу хэлж байгаа санаа байна вэ гэдэгээр ер нь өөрийнхөө бүтээж байгаа тэр би гэдэг дүрдээ итгэсэн. За өөрийнхөө уугуул мөн чанараасаа баг зэрэг алсарч хоцорсон хүнийг бас нэг талаас хилдэг байж магадгүй. За энэ талаар яг Энтикийн Кришнамурти гэдэг нэг сэтгэгчийн хэлсэн үг та бүхэнтэй хуваалцъя гэж бодож байна. Тэр нь за бид чинь ер нь комсын л хүмүүс шүү дээ. Тэгээ бидэнд өгнөндөө миний гих ямар ч шин зүйл байхгүй. Төрснөөс эхлээд ээж аавын эсвэл багш сургууль, элдэв намдал хин нэгний халбагдаж өгсөн бүхэн за энэ дундаа мэдлэг, мэдээлэл, хандлага, итгэл үнэмшил биднийг бүтээж бие гих хуурамч шошиг тавьсан байдаг юм аа. Яг үнэндээ сайтар бодоод үзвэл тунгаагаад үзэхээр анхны цэвэр миний гих тодтолтой юм бараг байдгүй маа гэж хэлсэн байдаг. Яг энэ концепцийг тэгвэл түрүү ярьсан тэр би кейс гэдэг зүйлийг бурхнаас бид нар зээлсэн юм аа. Тэгээ энэ би чинь бол миний би бишээ. Бурхнаас зээлснэгээ би дараа өгөхдөө түрээсэлж хагаад эргүүлээ төлөх юм аа гэдэг. Хэр гамтай түрээслэгч байх нь вэ? Хэр хариуцлагатай түрээслэгч байх нь вэ гэдгээс нь хамаарад чамд одоо оноо өгөөд дараагийнхын үед хайша явах вэ гэдэг юм. Шалгалтаасаа хамаарад дараа дараагийн аяллууд нь шийдэгдгээ гэдэг. За хөрөглөлөд яриалгаа эргээд ороход миний цаг хэдийг зааж байгаа нь би өөрөө сэрж яг ухаараагүй үед буюу дээр хэлсэнчлээ яг тэр хөрсөн доороо үршиг унтаа байх үедээ минийх гих зүйл байхгүй байх нь штэ тэ. Комсийн цаг буюу хин нэг нь өмнөж хэрэглэж байсан хуучин цаг байх нь. Тэр бас нэг жишээ татхад зарим үед за бичтэй тэ барах болоо, чадах болоо да гихчлэн өөрийгөө голох үе бид нарт байдаг. За энэ нь юу хэлж байна вэ гэвэл цагныхаа үйлдэлийн системийг шинчлэхийг сануулж байгаа тохио байж болно тийм. Програм маань хэрхэн яаж ажилладаг тухай та бүхэнд тайлбарлалаа. Тэгэхээр дараагийн хэсэг нь одоо юу байх бол? Цагны кейс нь бидний бие юм байна. Дотоод араа эрэг шурган, за бидний хүрд юм байна. Тэр хүрдийг зохицуулж байгаа механизм бидний оюун санаа сэтгэл юм байна. За тэгвэл яг энэ механизмыг ажиллуулж байгаа програм нь бол за бидний цагны үхтүхүүд буюу бидний эго болж таарч байгаа юм байна. За тэгвэл дараагийн хэсэг нь юу юм бол? Цагийн аль хэсгийг бид яриаг үлдсэн бай тээ. Та бодоод үзээрэй. Тэгээ бидний дотоод ертөнцид асар нарийн цогц үйлдэлүүд явагддаг байх нь штэ. Харин та гадна хэсэгтээ яг өнгөн хэсэгтээ бидний цагийн зүү цагны нүүрийг хараад аа цаг тэд болж байгаа юм байна гэж бид нар мэдэж авдаг штэ. Тэгэхээр цагийн зүү нүүрийн хэсэгт байгаа мэдээлэл бидний аль хэсэг болох вэ? Тэгэхээр бидний дотоод механизм яаж ажиллаж байгааг харуулах гол хэмжүүр нь бидний үг үйлдэл байна. Тэгэхээр үг үйлдэл нь зөрдөг хүмүүс байдаг да тийм. Эсвэл хин нэгний талаарх анхны сэтгэгдэл, за хэдэн үг сольсныхоо дараах тэр сэтгэл хоёр хоорондоо зөрүүтэй байх нь илбэг байдаг. Энэ нь яг юг харуулж байна гэхээр бидний доторх хүн гаднаа бүтээж байгаа хүн хоёр л зөрчилдөөнтэй эсвэл үйлний системийнх нь хаа нэгтэй ямар нэгэн доголдол байхаг илтгэж байгаа хэрэг юм болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр таны цаг яарч төвчснээсээ болоод зүүн савлаад байна уу? Эсвэл гацаад явж хөхгүй байна уу, тэ? Ямар нэг эвдрэл гэмтэлтэй цаг байвал бид зүүгэн түлхэж тааруулаад тийм хангалттай биш төрдөө домсон арга хэмжээ гэдгийг мэддэг, тэ? Тэгэхээр цагийн доторхыг нээж шалгах хэрэгтэй болдог. Харин яаж шалгах уу, тэ? Энэ талаар бид дараагийн хэсэгт дэлгэрүүлэн хөрөх болно. Бодлын тухай подкастта хамт байгаа танд баярлалаа. За подкастын эхний дугаар би химбэ өөрийгөө мэд. За хүн гэдэг механизм яаж ажилладаг тухай та бүхэнд хөрвүүлж байна. Тэгэхээр цагаар зөвлөн ярьж байгаа зөвлөл маань та бүхэнд таалагдж байгаа гэж найдаж байна. За подкастын дараагийн хэсэг тэгвэл энэ цагаа яаж шалгаж тохируулах юм бэ гэдэг асуултыг ярих гэж байна. За бид өөрийнхөө дотгошоо өнгийгөөд цагны өдр толыг харлаа тийм. Одоо энэ цагийг гартаа барьж байгаа хүний хувьд ай данган хэрхэн тааруулах вэ гэж. За энэ бол цоо шин цаг худалдаж авах тухай ойлголт ерөөсөө бол биш юм шүү тэ. Тохируулга чам бай сайн хийх тухай ойлголт. За энэ цагаа тохируулах зарим нэг арга нэхээс тантай хуваалцъя. За өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө дотоодод болж байгаа тэр нарийн механизмын уялдаа холбоог хэрхэн хангах вэ? За эхнийх нь засвар үйлчлэгээний бүртгэл тэмдэглэл хөтлөх. За өөрийнхөө дотооддоо болж байгаа үйл явцыг тэмдэглэх хөтлөх байдлаар өөртөө та дадуулаад үзээрэй. За өдөртөө 5-аас 10 минут яг юу болсон, ямар үйлдэлд яаж хариу үйлдэл гаргасан гэгчлэн. За ингэж тэмдэглэх хөтлөх нь өөрийнхөө бие гихч системийг яаж ажилдаг тогтсон арга барилынхаа тодорхой орлж харахад тань тусдим болох юм байна. Зүгээр юу бодож байгаа, юу мэдэрч байгаа, хэн юугж хэлэх төдийд ямар үйлдэл гаргаж байгаа гэгчлэн өөрийгөө хүнлэнгийн нүдээр ажиж түүнийгээ болж өгвөл тогтмол тэмдэглээ дагараа. За тэмдэглэх хөтснөр та яг дахин дахин давтагдаад байгаа давтамжууд, за ямар нэг юм дээр ингээд төсвөр алдаа дэрс хийж байгаа тэр давтамж хэр олон ойрхон ижил зүйл дээр гарч ирж байна гэдгийг харах боломжтой. Яг эндээс та өөрийнхөө аль хэсгийг нь засах юм бэ гэдгээ нарийн таньж мэдэж авах боломжтой болох юм аа. За дараагийн хэсгэн туслаа тунглаг байлгах. Тэгэхээр яг энэ юг хэлж ин гэдэг нь анхаарал анзаархын тухай асуудлыг ярих гэж байна. Тэгэхээр тоостой, толбтой, цаг хэд болж байгааг харахад хэцүү байдаг тий. Бид нар хэлдэгштэй нүд сэтгэлийн төлөө гэдэг. Тэгээ бидний цагны нүүр шиг бидний сэтгэл ямар байгааг харуулдаг зүйл нь бидний нүд байхаа. Тэгэхээр яг энэ нөгөө яг нүд чинь ямар өнгөтэй бай, нүдэнд хар улаан байна уу гэдэг юу ч тийм материалын тухай асуудал биш. Нүдээрээ бид нар ямыг яаж харддаг вэ гэдэг асуудал. За хамгийн ойлгомжтой байдлаас хэлэхэд нүдний хор орчлоо гэд магадгүй зарим хөгшчүүдийн хэлж байгааг та нар сонссон байж магадгүй. Тэр нь юу хэлж байна гэхээр хин нэгэн хүний шунлын сэтгэл шингэсэн эдийг бид тэгж нэрлдэг тий. За бас бидэнд миний харах өнцөг, за эсвэл ертөнцийг үзэх үзэл гэдэг юм нүдний шилүүд байдаг. Нүдний шил зүгээд явхаар тухайн орчныг өөрийнх нь байгаа өнгөөр бид харч чаддаггүй шүү дээ тий. Яг тэр шиг бидэнд нүдэнд харагдахгүй хэрнээ тийм үзэл бодлын ихтгэл үнэмшлийн шил байдаг. Жишээ нь багада үзсэн кино, эсвэл найз нөхдийн хэлсэн ямар нэгэн эд зүйлс гой сайхан санагдаж хүрээлэл байгаа орчноос хамаарад ямар нэг зүйлийн талаар тодорхой үзэлтэй болсон байх нь илбэг байдаг тий. За жишээ нь яг үзсэн нөгөө солонгос кино сериалаасаа болоод солонгос хүмүүс цаймширдаг, ай тал застдаг шинэ үеийн хятуудыг би хувьдаа мэднэ. За бас зарим хүмүүс яг англи хэлээ сайжруулах гад барууны медиагийн нөлөөнд автаад англи хэлтэй болсон нэг хэсэг хүмүүс нь одоо найз нөхдөгөө гарах тач гэдэг юм уу барууны пив, барууны шарааргийг одоо автомат үйлдэлээр гоё гэж итгээд авдаг тий. Үзсэн рекламаас болоод нэг чипс тий гоёгээд аваад нөгөөх нь хүүхэд нь хүртэл одоо нөгөө реклам нь одоо телевизээр яхаа болцсон байсан ч гэсэн тэрийг өөрийнх нь хүүхэд нь авсаар байдаг ийм үйлдэл жишээ нь бид нар дээр байна штэ тий. Тэгэхээр яг энэ барууны соёлыг үзэж харж байгаа яг энэ сэтгэлгээний дундаа бидний зарим нь барууны гих юм болго аюу гой тийм өсрөнгөө за шар толгоотууд аюу сайн ажил хийдэг стандарт гоё тогтоод чаддаг ч гэдэг юм уу тий. Тэдний соёлын нөлөөнд автаад барууны үзэлтэй гэдэг юм нүдний шил аваа зүүцэн байх хандлага байдаг. За тэгэхээр таны цагны шилний тусгал хэр тунгалаг байгаа юм болоо нэг хараад үзээрэй, анзаарад үзээрэй. За яаж сайн сунжиж, ажиглаж, анзаарч үзэх вэ гэхээр зүгээр ингинер өөрийгөө дэлгүүрийн бараан дээр юм шошго тавьдаг ажилтан байна гэд ойлгочих. Тэгээ ямар ч юмд ийм хариу үйлдэл хийж нөгөө лейблинг хийж шошгожуулахгүйгээр энэ бараа тэндээс ирсэн байна тэр. За энэ бараа эндээс ирсэн байна тэр гэд өөрийнхөө харж байгаа, үзэж байгаа юм аа яаж ангилж харж ийн вэ гэдгээ яг л нөгөө 3D камераар өөрийгөө харж байгаа юм шиг хөндлөнгөөс хараад аа би энийг ингэж яадаг юм байна. Энд дээр би ингэж дүгнэлт хийдэг юм байна гэдэг нэг юм mindful practice хийгээд үзээрэй. За нэг тэгээд яг өөрийгөө анзаараад үзэх юм бол яагаад энэ чухал юм бэ гэхээр цэгцгүй бодол хогийн савтай адилхан байдаг. Таны тарих хогийн сав биш тий. Тэгэхээр бид нар бол амрууга хоол хүнс хийхээр энэ биений биед тижэл болж очдог гэдгийг мэддэг тий. За тэгвэл бид нар лу тарих руу очиж байгаа гол инпут нь юу юм бэ гэхээр нүд чих хоёр байгаа. Нүдээрээ харсан үзсэн бүхэн бидний тариханд мэдээлэл болоод чихээр очисон бүхэн бас бидний танилд мэдээлэл болж байгаа. Энэ бүгдийг та аль хэр шүүлтүртээр аль хэл нөгөө нэг файлууд байгаа компьютер одоо ингээд цэгцтэй байрлуулдаг шиг аль хэр цэгцтэй байрлуулдаг юм болоо. Тэгээд магадгүй нөгөө хогийн сав дүүрсэн тий компьютерийн хогийн сав дүүрсэн байхад гадуур нь хог асгаал байгаад байсан биш үү тий. Тэрийгээ бас анзаараад үзээрэй. За дараагийн нэг арга цагны систем доголдолд орсныг яг тэгвэл бид нэр анзаарчлаа тий. За миний цаг жоохон юм доголдолтой асуудалтай байгаа юм байна гэдгээ анзаарч үүдээ. Хамгийн түрүүнд авчруулах шуурхай арга хэмжээ юу юм болоо? За энэ нь биднэрт 24 цагийн турш байнг байдаг нэг зүйл. Та хаач байхаас үр хамааран байнг л та 24 цагийн турш өөрт чинь байнг л үуч хийдэг нэг зүйл. Машингинээр амьсгал. Амьсгал. Амьсгалаа анзаарах. Гэр систем доголдод үүссэн байна гэдгийг оншилчлоо. За ямар нэгэн байдлаар энэ сэтгэлийн идэвхлийг олж авъя. Бодлоо зэгцэлж, тархиа өөрчлөө. За миний амьдрал өөрчлөгдөж, сайн сайхан болох юм байна гэд ойлгоод сэтэлжээд эхэллээ штэ, тэ. За тэгээ зарим үед өөрөч мэдхгүй яг өөрийнхөө хүснээс өөр юм хилцэн хийцэн байдаг, тэ. Уралдаа гэж бодоагүй байжснаа хин нэгэн хүү ямар нэг үг хэлсэн чинь тэсрээд ууралцсан нэг сонин үг хэлсэн арт нэг юм сонин шокны байдалд орж утсан хүмүүс хэр олон байгаа бол тээ. Тэгээ хэлсэн байна оо шит юу ч вэ гэж дотроо бодож интер тээ. Тэгээ яг тэрнээс өмнө яг энэ нөгөө юм асуулыг энэ рүү нь оруулахгүй наан шийдвэрлэх арга юу гэдэг юм болоо гэдг нь миний цаа хэлсэн танд байгаа амьсгал. Яг ингээл анзаараад тесрэхэл гараал ирэнгуут угаасаа ингээл бодол амар хурдан болоод нүд хурдан гүгээл зүрх амар хурдан цогтлол ингээл анзаарангуут угаасаа халууд үгээл бие чинээр ингээл оволцоод ирж байгаа. Яг тэр үед зүгээр пауз аваад хийж исэн юм баг зэрэг өөрчлөөд амьсгаа аваа сууж исэн бол бос цогсоод усуугаад амьсгаа аваад амьсгатлаа амар гинт амар хүн мэдгэдгээр хүчтэй аваад тахгүй зүгээр л бие ааж амьсгалж ингээд анзаараад үзээрэй. Тэгэн гут амьсгалын төгтөг амар хурдсан байж байдаг. Жохон хурдсан байвал баг зэрэг тайвшруулаа. Тэгэл бол ертөөл энэ амар амархан сонсоход амархан юм шиг боловчиг бас хийхэд мэдээж хэрэг. Дадал зуршил датуулах бол хэрэгтэй. Тэгэхээр санан санан датуулж агараа. Айгүй олон нөгөө мэдрэлийн эсийг өгөхөөс хамгаална. Айгүй олон нөгөө хэрэггүй уур гаргаж биеэ зовоохоос хамгаалах учраас энэ бол таны өөрийгөө хамгаалах үйлчлийн систем шүү. За хамгийн төгсгөлт нь яг энэ бүгдийг би одоо зөндөө сонсч байсан те. Зөндөө хүнийг сонсхийг хэлхийг ярьлаа. Зөндөө удаан хүмүүс надад сануулж байлаа. Би яагаад энийг үйлдэл болгож чадахгүй байгаа юм бэ? Яагаад би өөрийгөө өөрчлөх ёстой байна гэдгийг мэддэг хэрнээ яагаад чадахгүй байгаа юм бэ? Энэ сэрх процесс. За зарим хүн өвдөө тосол аваад орсныхоо дараагаар нэг олж мэдчихэдэг болвол зарим хүн яг амьдралын нэг амар хүнд бэрхшээлтэй тулгарсан үедээ анзаардаг. За ихэнх эмэгтэйчүүдийн хувьд хүүхэд гаргасныхаа дараа сэтгэл хөдлөл гэдэг юмнаас бас сэрж сэхэрч анзаарч идэг тий. Тэгэхээр ямар нэг юм шок авахгүйгээр наан айгу айтайхан багта багхан шиг туулаа гарч уу айтайхан гэж хүмүүс ярьдаг. Тэгэд өөрийнхөө талаар яг бид нар шинэ дасал биш орчинд илүү ихээр таньж мэддэг юм байна. Монголчууд хэлдэг тий, байрнаасаа хөдлсөн чулуу 3 жил зовдөг юм аа гэд. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт хийж хөдлсөн л бол анхандаа бүх зүйл хэцүү санагддаг тийм. Хайрцаглагдсан сэтгэлгээгээ дасан датсан орчноос солиод шинэ аялалд гарч хүнд хэцүү сорилтуудтай тулгарсныхаа дараа би өмнө нь мэдэгдэж байгаагүй яг шинэ ур чадварыг өөртөө эзэмсэн байх нь илүү байдаг тийм. Тэгээд дараа нь яг эргээд харахад аа ийм байсан юм штэ. Аа ингэчих байсан юм штэ гэд нөгөөх маань нэг амархан санагдаад тэндээс өөрийгөө эргээд харахад хэр төвшөнд өсөж хөгжсөн байна вэ гэдгээ харах уйуд байдаг тийм. Тэгэхээр яг эндээс өөрийнхөө сул талыг харууллаа гэд та сул дорой нэгэн болчихгүй учраас тэр айцсаа давн туулаад шинэ сорилт бэрхшээлүүдэд талархан хүлээж аваад өсөлтийн боломж гэж ухтаж хүлээж авч байгаарай. За бүр болохгүй те яг яах учраа мэдэхгүй болол хамгийн сайн итгэж болох үед найз нөхөд эсвэл арай ахиу юм унш судалсан хүмүүсээс өөрийнхөө үйлчлийн системийг оншлуулах боломжтой. Ягаад гэвэл mirror effect буюу хүнд ямар нэг юм ярьж байхдаа өөрийнхөө түүхийг бид нар давхар олж авах ийм хандлагыг айл хүүхэд байхасаа эхлээд эзэмшсэн байдаг юм байна. Тэгэхээр бүр болохгүй бол тэ одоо нэг цагаар ярил бүр ингээд хэдэн 100 жилээр суу бэлгэрээ танигдаа ийм хугацаагүй цагны загварууд байдаг та тэ. Тэдний түүх үх түүхийг уншаад тэндээс бас яг өөртөөгөө ижилхэн тохиолдлыг олж авч болно. Гэхдээ яг харьцуулна гэдэг нь бол аз жаргалын хулгайч юм а гэдэг хүн хэлсэн надад айгүй таалагддаг. Ямар нэгэн юм хин нэгэндээ харьцуулах гэж байгаа бол болгоомжтой байгаарэ. Эргээд яг өөрөө чи итгэх итгэл үнэмшил рүү айгүй хүчтэй нөлөөлдөг учраас харьцуулахдаа нэг голын усанд хүн хизээж хоёр орж болтгоо гэдэг шиг. Өчигдрийн би өнөөдрийн би хоёр өөр. Магадгүй өнөөдрийн би маргааш шиг өөр. Таны туулж байгаа туулал, өглөөнөөс гараад орой ажилдаа хүрч байгаа тэр зам минийхтэй яг адилхан байх ямар ч боломжгүй учраас бүгд өөр. Бүгд өөр өөр юм гэсэн өгөгдсөн тийм цаг хугацаа, тойрог орон зайтай байгаа учраас харьцуулахдаа зүгээр нэг юм чиг баримжаа байх төдийд авахаас биш яг А, Б шиг байх боломжтой. Тулбар байхгүй учраас энэ дээр өөртөө айгу тийм илдэг зөөлөн хандаарай. За ингээд дараагийн хамгийн сүүлийн хэсгээ базаад дүгнээд хэлэхэд яг энэ өөрийгөө мэдэх, өөрийгөө олж таньж мэдэх, за биеэ засах, өөрийгөө зөвчлөх нь хэнд хэрэгтэй юм бэ? Ямар ач тустай юм бэ гэж товчхондоо амьдралын чанарыг сайжруулах тухай асуудал байгаа юм. Гэр гайхчиж магадгүй яг биегийнхаа талаар мэдээ гэжсэн баахан цаг яриал юу болчоо гэдтэй. Тэгээд энгийнээр хэлэхэд яг та цагтай өрсөж биш өөрийнхөө цаг үеийг бүтээж амьдрах юм аа. Тэгээд эхлээд яг ийм нэг юм хуурамч дүр төрх хин нэгэн тааруулах гэсэн нийгэмдээ засан зохицох гэсэн нэг юм хуурамч дүр төрхийг бүтээх гээд одоо зээл аваал, шүүп аваал, зээл аваал, утас аваал нэг юм нийгмийн стандартад тааруулах будмааргүй байгаа хэрнээ гараал нүрээ будаал те. Яг нэг юм намайг тухгүй ойлгоод байгаа тэр дүр төрхийг арчлах гад фасад сур хийх гээдэг. Тийм арчлагааны цаг хугацаа байхгүй болохоор амьдрал амар гой амарулчдаг. Тэгээд дотроо бодож сансан бүхэн тань биллээ олж яг жинхнээсээ хүн санснараа амьдралаа бүтээж эхэлдэг юм билээ. Тэгээд ийм хүн өөрийгөө төгслээ тэрхээр яалтчгүй би хөнгөрөөд сэтгэл уужраад эхэлдэг. Тэгээд хоёрдугаарт нь та зөв цагтаа шийдвэр гаргаж эхэлдэг. Та хизээ үйлдэл хийх. За хизээ тайван байх. Хизээ ярих, хизээ сонсохоо сайн мэддэг болж яг энийгээ дадалжуулах хандлагыг байнга давтаж эхэлнэ гэсэн. Тэгэхээр цаг үеийн хандлага олон нийтийн үзэл бодол гээд яг төр зүрийн бүхэнд баг найгаж, буйртай, суйртай нэгэн болох нэ. Өөрийгөө яг бүрэн таньж мэдээгүй цагт бусдыг таньж мэднэ гэдэг бас л өрөөсгөл ойлголт тий. Тэгэхээр өөрийгөө таньж мэдчихээж өөр хүмүүстэй хийх харилцаа, хантайгаа, нөхөртэйгөө, эх нэртэйгээ, үр хүүхдтэйгээ, ээж аавтайгаа хийх харилцаа тань илүү утга учиртай болж эхэлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр өөрийнхөө хүмүүлийг нарийн мэдээд мэдрээд ирэхэд бусдтай хийх харилцаа айгүй амархан. Тэгээ надад нэг хүн хэлчихсэн хайр гэдэг яг юу гэлдэг юм бэ гэхээр харилцаа чөлөөтэй зорчих тэр орон зай гэлдэг юм аа гэв. Тэгэхээр яг энэ харилцаа сайн байхын хамгийн эхний үүсгэл шалтгаан биеийнхээ дотор байгаа тэр идэнгүүдийн хоорондын харилцаа цогцолж сурах нь байна тийм. Тэгэхээр яг дотор байгаа бүхнээ зөвчлээ дуусчвал гадна байгаа бүхэн чинь аяндаа өөр үзэгцэндээ орчдгоо гэв. За ингээд өнөөдрийн подкастын эхний дугаартай хамт байсан танд баярлалаа. Тэгээ подкастай хамт тархиныхаа альфа, гамма, бета төлөгөөнийг ялгаруулад бодлын үйлчлэлээ тааруулсан танд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Тэгэр хэрвээ танд таалагдсан бол үүнээс хойш цаг харах бүртээ өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг тань цаг хэр таарч байгааг сонж нэг ажиж нэг үзээрээ ажигтээ ирүүн амьсгалаа сайн хэлээрээ тэ. Тэгэхээр шинэхэн мэдлсэн подкаст учраас илүү олон хүнд түгээж бидний үйлийг дэмжээрэй. Тэгээд дараагийн дугаартаа бид бодол, оюун санаа, сэтгэл хөдлөл үүсэх процессыг тун сонирхолтой байдлаар зөвлөн хөрөх болно. Тэгэхээр дотоод сэтгэлийнхээ гүн рүү хийх энэ аялалдаа өөрөө өөртөө үнэнч бас инэрэнгүй илдэг байгаарэ. Хамт байсан танд баярлалаа.